Ieraudzīju samojedu tieši un šajā sunī es iemīlējos.
Ingrīda Supe stāsta to, kā viņai radās sapnis kļūt par suņu saimnieci. Pirms iegādes pagāja vairāki gadi, kuru laikā Ingrīda apkopoja informāciju par šo šķirni. Kā pati saka, pirms iegādes zināja praktiski visu par samojediem, arī to, ka viņi ir piemēroti kanis terapijai.
Suns man likās tik tāds liels ieguldījums, tāda liela vērtība, ka es nedrīkstu viņu paturēt tikai sev, ka man gribētos ar viņu padalīties ar to smaidīgo, labsirdīgo pūkaino balto suni, tā kā dot arī dalīties ar cilvēkiem.
Ingrīda strādā balvu centrālajā bibliotēkā. Paralēli darbam bibliotēkā par viņas aizraušanos un sirds darbu ir kļuvusi kanis terapija. Tās ir nodarbības, kurās terapeita asistents un lielākais palīgs ir četrkājainais draugs. Šajā gadījumā samajedu šķirnes sniegbalda pūkaina skaistuli suņa meitene Dora.
Mums ir ļoti pazīstamas dzīvnieku terapijas un jāsaka tā, ka tā ir pozitīvo emociju došana. Dzīvnieks dod pozitīvās emocijas. Mēs vienmēr zinām, ka tad, kad mēs esam pozitīvi noskaņoti, kad mums ir labs garastāvoklis, labs noskaņojums, visāda veida atveseļošanās, mācīšanās notiek daudz veiksmīgāk.
Dora ir 2 gadi un 4 mēneši, patīk sabiedrībam bērni. Lai suns varētu darboties kanis terapijā, viņam jābūt mierīgam, paklausīgam ar līdzsvarotu nervu sistēmu, labu raksturu un augstu intelektu. Reizi gadā jākārto eksāmens.
Tas eksāmens arī sastāv no tā kā divām daļām. Viņš ir tas paklausības daļas un tad tā specifiskā daļa, kur ir tādās nestandarta situācijās, tiek pārbaudīta šī suņa reakcija. Kā viņš uzvedās, kāda ir viņa uzmanība, noturība, kā viņš reaģē uz dažādām, teiksim, provokatīvām situācijām, kā viņam vispār patīk cilvēki, patīk nestandarta kaut kādas situācijas, trokšņi, smakas, smaržas, un tad, suni pārbauda un dot akceptu komisija, ka viņš var darboties šajā jomā.
Kanis terapija ir savstarpējā mijiedarbība terapeitam, klientam un sunim.
Tas ir tā, kad notiek nodarbība, strādājam mēs ar klientu un piedalās šajā nodarbībā suns, kurš vēro, kurš ir guļ varbūt blakus un ir kā motivators darboties. Jo nevienmēr gribas veikt kādu uzdevumu, kādu darbiņu, bet ja suns vēro, ja viņš ir līdzdarbīgs tajā procesā, ja tu pēc tam viņu varēsi barot, ķemēt, dot komandas, izvest pastaigāties, tad tā vēlme darboties ir daudz lielāka.
Kanis terapija ir piemērota gan bērniem, gan pieaugušajiem. Šobrīd gan Ingrīda strādā tieši ar bērniem, palīdzot dažādu problēmu risināšanā.
Lielo statistikas, to ciparu, ko es parasti saku, ka tā ir man lielākā daļa šobrīd, tā ir sanācis, ka ir bērni ar autiskā spektra traucējumiem. Vienkārši tā sanācis ir varbūt ar tieši tādām ar emocionālām uzbudināmību, varbūt vairāk ar valodas traucējumiem, ar kaut kādu kompleksiem, lielākiem, mazākiem, nedrošības sajūtām. Šobrīd nav, teiksim, tik ļoti ar kustību traucējumiem, bet, ar kaut kādiem nedaudz novirzēm.
Dora un nodarbības kopā ar viņu ir mainījušas arī pašu Ingrīdu.
Kanis terapija vispār arī mani pašu ir ļoti pārveidojusi. Arī mani viņa ārstējusi ir. Es teikšu tā, ka es tā ilgāk par to domāju, jo tā noteikti ir, jo arī manī ir radusies tā pārliecinātība lielāka par sevi, par to, kur es eju šobrīd arī, kādus cilvēkus es satieku šobrīd savā ceļā. Un bieži vien tie ir netīšām kaut kādi cilvēki, kas ir īpaši nemeklēti, mēs vienkārši viens otru atrodam.
Šobrīd paralēli darbam un kanis terapijai Ingrīda Rīgā studē Montessori medicīnisko pedagoģiju. Ingrīda atzīst, ka notikumi virzās pakāpeniski ķēdītē, pārklājot posmu pa posmiem.
Es patiesībā esmu eiforijā no visa šitā. Un lietas kā kārtojas, tas vienkārši ir tā brīnumaini. Jā, es esmu priecīga par šito visu, kas notiek.
Ingrīda atklāja, ka pavasarī Dora vairs nebūs viena. Viņai pievienosies tādas pašas šķirnes suņu meitene, kas palīdzēs Dorai kanis terapijas asistentes darbā. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.